В ефірі українська програма «Радіо Свобода». Ви слухаєте передачу «Сім днів демократії». У ній ми ще раз нагадаємо про події в Україні та у світі, які, на нашу думку, свідчать про стан демократії в обговорюваних країнах. Передачу підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі! Лідерами інформаційних тем у новинах центральних телеканалів є політична реформа в Україні та діяльність президента Леоніда Кучми. Керівник держави разом з прем'єр-міністром Віктором Януковичем і спікером Володимиром Литвином є головними героями теми новин. Такі дані у п'ятницю 18 червня оприлюднила Академія української преси, яка провела моніторинг політичних новин. На обділенні увагою за результатами цього ж дослідження рядові представники провладних політичних сил. Однак опозиція знаходиться майже поза увагою виробників теленовин. Тему продовжує Марина Пирожук.
За результатами моніторингу, частка політичних новин про Україну становить третину інформаційного потоку, а кожне четверте повідомлення базується на старих постійних темах. Політична реформа та діяльність президента, за даними моніторингу, є пріоритетною темою в новинах, а в інтерпретації подій переважає одна точка зору і стверджуваність. Майже 90% новин подаються з висвітленням однієї точки зору, а українське телебачення за травень місяць майже на 100% подавало однобічні політичні новини. У фокусі уваги телевізійників є президент і силові структури. Найбільше люблять українського президента УТ1, 1+1 та Інтер, тобто канали, які контролюються главою президентської адміністрації Віктором Медведчуком. Представники більшості та держапарат мають найбільший доступ до ефіру. Віктор Янукович та Володимир Литвин займають третину всього синхрону, а частка лідерів лівих партій та опозиції не перевищує 4%. Президент Академії української преси Валерій Іванов називає це грубим порушенням журналістських стандартів. Валерій Іванов.
Основний висновок, який можна зробити, це те, що медіа України, провідні медіа, не надають об'єктивну картину існуючої реальності. Вони створюють свій віртуальний простір, і цей віртуальний простір дуже сильно відрізняється і від дійсності, і від електоральних настроїв населення. Так, наприклад, кілька є досліджень, що Ющенко зараз є лідером в рейтингу передвиборчому, Янукович на другому місці. Але за 8 місяців, от ми відслідковували, Ющенко має 4 хвилини синхрону, Янукович 34 хвилини. Тобто протилежна залежність. Юлія Тимошенко всього 37 секунд. Звичайно, за 37 секунд не можна висловити свої позиції. Це єдина можливість для політика без посередництва журналістів сказати те, що він думає про політичну ситуацію.
Валерій Іванов зауважує, що такий стан медіа небезпечний, особливо перед день президентських виборів. Водночас він зазначає, що це не вплине на електоральні смаки громадян, які вже звикли до такого роду продукції.
На жаль, для нашої країни це звичайний стан. І населення про це знає. Аудиторія звикла до того, що медіа брешуть. Про це свідчать і крайні низькі рейтинги довіри до медіа. Тобто, журналісти знають, що вони брешуть, аудиторія знає, що журналісти брешуть. І таким чином довіра до медіа на крайні низькі позначці, і воно мало впливає на електоральні настрої.
За словами Іванова, збалансовану та доброякісну журналістську продукцію наразі можна лише отримати від західних радіостанцій та медіаінституцій. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, телеглядачі хочуть знати правду про передвиборчу ситуацію в Україні, а мукачівці прагнуть почути правду про викрадення бюлетенів з виборів мукачівського голови. Однак на сьогодні слідство не має доказів того, хто є викрадачем. А сержанта мукачівської міліції Миколу Джумелю, який підтвердив причетність міліції до викрадення виборчих бюлетенів, за правду викинули з гуртожитку та не допустили до складання іспитів у Академії внутрішніх справ. Подробиці в репортажі Анастасії Осадчук з Ужгорода.
Після мукачівських виборів рівень політичної боротьби знизився до рекордного. І опозиція, і влада продемонстрували небачено брутальні методи. На сьогодні так і невідомо, хто вкрав виборчі бюлетені з виборів мера Мукачевого. Слідство, яке триває, поки що не бачить підстав для пред'явлення обвинувачення чоловікові, котрий явився з повинною за підозрою в крадіжці бюлетенів у Мукачевому. Про це заявив керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Сергій Руденко. За його словами, цей чоловік поки що проходить у справі як свідок, і його відпустили під підписку про невиїзд. Підстави явки з повинною встановлюватимуться, зазначив Руденко. Якщо буде знайдено докази безпосередньої причетності цього чоловіка до здійснення крадіжки, то буде порушено кримінальну справу за статтею про крадіжку особливо важливих документів, додав він. А мукачівського міліціонера Миколу Джумелю, який свідчив у Верховній Раді про викрадення бюлетенів у Мукачевому, виселили з гуртожитку та не допустили до складання іспитів в Академії внутрішніх справ. Як повідомила уповноважена з прав людини Ніна Карпачова, Джумель було виселено після викрадення бюлетенів, а вже після його заяви у Верховній Раді його не допустили до складання іспитів. Після чого Микола Джумеля повернувся до Закарпаття і написав заяву на звільнення, і сьогодні він безробітний. Як заявила Ніна Карпачова, доля колишнього сержанта Мукачівської міліції буде під її опікою. Я думаю, що нині в нього вже не буде бажання складати іспити до системи Міністерства внутрішніх справ, додала вона. А тим часом мукачівці сподіваються, що прокуратура буде об'єктивною і вдасться поновити справедливість у Мукачевому. Дещо іншої думки тримаються деякі депутати Мукачівської міської ради. Зокрема, Золтан Ленділ, депутат Мукачівської міської ради від опозиції, зазначив.
Прокуратура і Міністерство внутрішніх справ робить все для того, щоб основне питання випало в поле зору як громадськості, так і тих сил, які сьогодні розслідують події в місті Мукачев. Так, важливі питання побиття депутатів, погрому, які були на дільницях. Важливі навіть питання викрадення бюлетенів. Але питання номер один сьогодні все ж таки питання фальсифікації виборів.
Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
В ефірі передача «Сім днів демократії». Її веде Людмила Литовченко. Чому з України виїхало кілька мільйонів людей? Чому держава дозволяє безкарно торгувати своїм майбутнім? Йдеться про справжній продаж українських дітей, молоді у рабство за кордоном. Адже недарма міжнародні експерти підкреслюють, що українська влада ще не забезпечила, навіть цитую, мінімальні стандарти боротьби з торгівлею людьми. Кінець цитати. У щорічній доповіді про торгівлю людьми, що її підготував і цього року уряд Сполучених Штатів, йдеться про те, що кожного року продається у рабство від 600 до 800 тисяч осіб. І Україна займає тут одне з чільних місць. Гірко читати сухі звіти чиновників, у яких підкреслюється, що, цитую, «Україна є країною походження жінок та дівчат, які вивозяться до Європи та Близького Сходу з метою сексуальної експлуатації, а також чоловіків, примусова праця яких використовується в Європі та Північній Америці». Кінець цитати. До чого дожилось українське суспільство, мільйони громадян якого вважають за краще бути проданими в рабство, аніж жити у цій державі? Тему продовжує Василь Зілгалов.
Хоч і немає бажання вказувати на катастрофічні факти із реальної української дійсності, але вони самі потрапляють на слух і на очі. Міжнародні експерти вважають, що довіряти офіційній українській статистиці немає підстав. Але навіть вона змушена наводити щораз жахаючі цифри. Цитую, у 2002 році померло в два рази більше людей, аніж народилося. За підсумками 2003 року, населення України скоротилося майже на 357 тисяч осіб. За перші 4 місяці 2004 року населення України скоротилося більше, аніж на 130 тисяч осіб. І це лише дані про фізичну смерть на теренах цієї землі. Ми вже не називаємо даних про мільйони тих, що виїхали за межі України, і про десятки тисяч проданих у рабство. То чи можна вірити офіційним даним, що на сьогодні у цій державі формально проживає 47,5 мільйонів громадян? Які ж причини таких катастрофічних явищ? Влада у Києві щоразу рапортує, що жити стало краще і веселіше, а реальні факти свідчать про протилежне. Але де ж хребет народу, його що, вже немає? Адже має ж бути природній опір знищенню, є якийсь закон людської ентропії. Зростання загрози вимирання, винищення мало би викликати відповідний протест, дію направлену на виживання, стабілізацію суспільства. Дивні речі творяться на українській землі. Якщо так триватиме далі, то за якихось десяток років ця земля стане не лише більш як наполовину порожньою, але й занедбаною, непридатною навіть для мінімального існування. І кого ж це влаштовує? Питань набагато більше, як відповідей. Але є знову ж таки факти. Один із американських політиків, відповідальних за боротьбу з торгівлею людьми, колишній конгресмен Джон Міллер, зазначив щойно, цитую, «Найменш захищені верстви населення України, тобто більшість громадян її, стали мішенню для злочинців та злочинних угруповань». Кінець цитати. І далі. Активісти сербського отпору, який боровся проти диктатури Слободана Мілошевича, намагаються допомогти українській молоді згуртуватися у боротьбі з авторитаризмом і навчити її, цитую, «як чинити спротив владі, не вдаючись до насильницьких дій». Кінець цитати. Один із лідерів молодіжного отпору Станко Лазендич, котрий завітав до України, каже, що, цитую, «українські мас-медіа, які служать режимові, використали шанс обзивати нас різними образливими іменами та навіть експортерами державних заколотів. Навпаки, ми хочемо лише поділитися із нашими українськими друзями секретами успіху отпору. Бажаємо лише підняти свідомість молоді, аби вони зрозуміли, що майбутнє країни в їхніх руках». Кінець цитати. Але чи зрозуміють це в Україні? Чи вже не пізно будити людей від страшного сну вимирання і пасивної ходи в рабство на чужині? Кого ми запитуємо? Хай скажуть ті, хто почує.
Звертається до слухачів мій колега Василь Зілгалов. Цього року на розгляд Верховної Ради України було подано 4 законопроекти, які стосувалися фінансового забезпечення жінок, матерів-одиначок, багатодітних сімей та сімей з дітьми-інвалідами. Ці законопроекти не були схвалені. На думку народного депутата України Геннадія Удовенка, цитую, «неприйняття цих законів є свідченням того, що Україна досі живе суворими патріархальними пережитками». Кінець цитати. І ось 9 червня у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему «Становище жінок в Україні. Реалії та перспективи». Про роль української жінки в суспільстві розмови почалися задовго до цих парламентських слухань. Про долю жінки свого часу писав і письменник Євген Сверстюк, і цей його твір було долучено до судових звинувачень на його адресу ще 72-го року. Сьогодні пан Сверстюк ділиться своїми враженнями про слухання 9 червня у Верховній Раді України і не лише про це.
Мова велась про порівняно велику роль і відповідальність жінки в нашому суспільстві і порівняно мізерну присутність її у владі. Факти вражаючі, адже сім'я зараз тримається на жінці, мистецтво на жінці, школа на жінці, а в політиці Юлія Тимошенко. І ще хто? Хто ще? Але подивіться, скільки злих карликів атакує цю відважну жінку. І досі страшно згадати, на порозі нового тисячоліття, в ніч перед Різдвом, саме на святвечір Юлію Тимошенко заарештували і кинули до в'язниці. Пригадую, я не міг повірити. На святвечір цього не міг би зробити навіть гоголівський чорт. Ну, він міг вкрасти на небі місяця і заховати в кишеню. Але щоб опуститися до такої підлоти, цього не міг чорт. Який чортівський збіг обставин? Саме на святвечір так активізувалася якась нечиста сила. А ви що не знаєте? Долинає з в'язниці голос Юлії Тимошенко. Та це Медведчук і Суркіс. Вони завжди щось таке заплановують. То проти Різдва, то проти Нового року. Я вже звикла. Але про відважних жінок і хоробрих чоловіків досить. Краще я спробую згадати про один випадок з середини 60-х років. Тоді мені також не давала спокою казка про попелюшку, про принцесу і про доярок та свинарок. І от я написав есей на свято жінки. Вийшло це настільки далеким від офіційного оптимізму, що річ пішла в самвидав. Не подумайте, що там були атаки на комуністичний гуманізм, який на запитання, яка різниця між чоловіком і жінкою, бадьоро відповідає. У нас ніякої. І відкрив жінці широку дорогу на будові п'ятирічок, на колгоспні лани і ферми, в концлагери і заслання до Сибіру. О ні, я там не писав про такі жахіття. Найгостріший осуд у рецензента на замовлення КГБ, якогось кандидата історичних наук Курносова, викликав натяк. А чоловіки дивляться на важку працю жінок байдужими очима євнухів. Нагадаю, євнухи – це ситі і вірні слуги султана. У них не може бути ні любові, ні пристрасті. Щось таке, як писала Леся Українка, раби, невільники продажні без сорому і честі. Я знав, де і в якому світі живу, але все рівно думав, що за цю річ на захист честі жінки, хоч вона і в самвидаві, але судити за неї, як за кримінальний злочин, посоромляться. Судили без сорому і честі. Нині світ зовсім оголився і одверто криміналізувався. Той самий світ. Нині красу жіночу використовують і викидають як товар. Загалом, нинішні жінки у Верховній Раді дочекалися свого свята. Проти них ніяка партія не виступала. Їх запрошували до влади. Правда, ніхто не поступався місцем. А ветеранки будівництва комунізму були теж за гендерну рівність. Але вони більше просили скромної посади радниці при міністрах.
Це був президент Українського пен-клубу, письменник Євген Сверстюк. Говорить Радіо Свобода. В Україні щойно завершився призов до війська. Цього року майже 36 тисяч новобранців одягнули військову форму. І далеко не всі зробили це з задоволенням. Сьогодні мова піде про причини, які не додають оптимізму призовникам, коли вони отримують повістку з військкомату. Матеріал підготувала Ірина Біла.
Нинішній призов називають чорнобильським. Позаяк на службу призиваються хлопці, котрі народилися у рік катастрофи на ЧАЕС. І якщо і до сьогодні важко було назвати призовну «Юнь» здоровою, то останніми роками це стало особливо відчутно. Про те, що сьогодні до війська приходять, вочевидь, фізично непідготовлені юнаки, ніхто не заперечує, ані військове керівництво, ані самі лікарі з медкомісій, що визнають солдат придатними до строкової служби. Втім, зробити нині кваліфіковане медичне обстеження не так просто. Для цього необхідно передусім якісне діагностичне обладнання, якого не мають навіть обласні лікарні, не кажучи вже про районні призовні комісії. Відтак багато юнаків, що були визнані здоровими і одягли військову форму, пізніше комісуються вже з військової частини. Удосконалити і водночас спростити проходження призовниками медичних комісій вже давно пропонує спілка солдатських матерів України. Про те, як це можна було б зробити, розповідає голова спілки Валентина Артамонова.
Давно треба поміняти було ту систему, тому що у нас вже кругом комп'ютеризації. Не треба взагалі оці призовні комісії, особливо місцеві, оці районні і так далі. Ми виступали ще в 92-му році, що треба було тільки обласні комісії. З 10-12 років заводити медичну картку. Основою призиву повинні бути медичні показники. З 12 років десь на всіх хлопчиків, на дівчаток теж, це охорона здоров'я, вводити комп'ютерні бази даних здоров'я, щорічно обстежувати, туди заносити. І потім по даних медичних показників приймає рішення обласна медична комісія.
Але, як стверджує Валентина Артамонова, зміна системи призову до армії багатьом дуже невигідна. Позаяк вона годує хабарами і доволі непогано поповнює кишені багатьох чиновників різного штибу. Проблеми у призовників із здоров'ям, котре зазвичай у військовій частині лише погіршується, а також питання так званих нестатутних взаємин найчастіше згадуються в листах на адресу спілки солдатських матерів. Про деякі з них Валентина Артамонова.
Я сьогодні отримала листи, один з Луганської області, другий от Полтавської. В Полтавської області мати пише, забрали сина хворого, один раз його повернули до військомату, а другий раз знову з одної частини вернули, вони його відправили до іншої. Другий лист навпаки, що хлопець майже 2 роки прослужив у військово-морських силах, був побитий тяжко, залишив корабель. Ішов пішки, майже 100 кілометрів пройшов, дійшов до САК. Там його ловила міліція. Потримали тиждень у СІЗО і відпустили. Прийшов додому в частотки. Прийшов, матик, звичайно, визвала комендатуру, відправили в частину. Тепер синці зійшли, гематоми зійшли. Тепер намагаються цього хлопця зробити злодієм, що він залишив військову частину.
Найпоширенішою причиною, через яку солдати, а також їхні матері не можуть подолати численні негаразди армійського життя, є їхня правова необізнаність. Аби більшість солдат та їхніх батьків своєчасно і належним чином реагували на правопорушення, вміли юридично грамотно захищати свої права, прикрих інцидентів в армії значно поменшало б. Голова спілки солдатських матерів Валентина Артамонова твердо в цьому переконана.
Треба зрозуміти, що доки людина сама собі не допоможе, їй ніхто не допоможе. Тому треба приходити в організацію солдатських матерів або в інші правозахисні організації. Що стосується армії, то працюємо і наша організація. Але ми дуже втомилися вже, тому що треба, щоб була підтримка людей, щоб люди розуміли, що це їхня справа особиста. Наше завдання – навчити людину, показати їй права, знати, сказати, як їх треба захищати. А людина повинна з нашою підтримкою це робити.
Нагадаю, що так вважає голова спілки солдатських матерів України Валентина Артамонова. А тим, кому потрібна допомога цієї організації, може звернутися за адресою: місто Київ, вулиця Софіївська, 2. Номер телефону 228-1609, код Києва 044. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
А зараз до Білорусі, де у четвер відбувся загальнонаціональний страйк підприємців. Цей страйк підтримало більшість ринків країни. Акцію організували лідери підприємницького руху на підтримку голодуючих депутатів Нижньої палати парламенту Білорусі з групи «Республіка». Подробиці подає Юрій Свірко.
Три депутати Палати представників національних зборів Білорусі голодують вже два тижні під наступними гаслами: «Ні третьому термінові президента Лукашенка», «Свободу заарештованому експослу в Латвії Маринічу» та «За вільні вибори». Але окрім цих, білоруські підприємці висунули також економічні вимоги: не допустити введення митного оформлення товарів з Росії походженням з третіх країн, скасувати ліцензію на роздрібну торгівлю для підприємців, які сплачують єдиний податок, а також скасувати обов'язкові внески до Фонду соціального захисту населення, зробивши їх добровільними. На найбільшому в Білорусі мінському ринку Ждановичі страйкували близько 80% підприємців. На ринку стадіону «Динамо» в Мінську – майже половина. Цілком не працювали ринки в провінції – у містах Борисові, Бобруйську, Гродно, Пінську, Жодино, Лепілі, Речиці, Світлогорську, Полоцьку і Новополоцьку, Слонимі, Могильові, Крупках та інших. А підприємці другого в Білорусі міста Гомеля вийшли на свої робочі місця з плакатами, на яких написали вимоги голодуючих депутатів. Самі депутати були дуже задоволені такою акцією протесту. Ось що сказав Радіо Свобода депутат Сергій Скребець.
Пронівальники зробили для нас вельми багато тим, що вони розповсюджують інформацію, бо на сьогоднішній час наші голодовки мало хто знає по регіонах, а те, що наші пронівальники визнали і політичні потребування, підтримали нас у наших потребуваннях змінення політичної ситуації в Білорусі, це вельми важливо. Це найважливіший виник, що протримальники почали задумуватися, чому не виконуються їх економічні потребування.
Як повідомив один з лідерів підприємницького руху, керівник громадського об'єднання «Перспектива» Анатолій Шумченко, перед погрозою знищення малого бізнесу усі підприємницькі структури Білорусі згуртувалися. Білоруський народ повинен очиститися від бруду, у який він був утоплений за останні 10 років, заявив Шумченко. Він також повідомив, що має намір висунути свою кандидатуру на парламентські вибори, що відбудуться в Білорусі 17 жовтня. «Прийшов час, коли економічні вимоги сплелися з політичними. Ми більше не можемо мовчати», – сказав лідер підприємців. Юрій Свірко для Радіо Свобода, Мінськ.
Українська громада Угорщини отримує перші грошові пожертви на зведення пам'ятника Тарасові Шевченку в Будапешті. На цю справу особисто переказав значну суму 78-літній українець Торонто Маркіян Когут, почесний президент туристичної компанії Blur Travel. Він вважає себе причетним до справи угорських українців зовсім не випадково. Чому? Про це розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Маркіян Когут, українець з Торонто, зовсім не виглядає на свої поважні літа. Він доволі енергійна людина, дуже часто відвідує у справах Будапешт і майже щороку буває в Україні. Про товариство українців Угорщини довідався абсолютно випадково через пані Надію, львів'янку, дружину греко-католицького священника Ласла Пушкаша. Це сталося у храмі на площі Троянд у Будапешті, у тій самій греко-католицькій церкві, яку під чужим іменем і з фальшивими документами на руках час від часу відвідував з 1946 до 48 року український біженець Маркіян Когут. Він переконаний, що доля зводить людей докупи аж ніяк не випадково. Канадський підприємець українського походження познайомився з угорськими українцями саме в той момент, коли вони протестували проти зведення пам'ятника Тарасові Шевченку в Будапешті. Бо ця скульптура є зовсім не схожою на скобзаря. Маркіян Когут сказав, що він теж так вважає і висловив своє обурення діями чиновників Будапештської мерії. В кінці розмови з керівниками української громади підприємець з Торонто передав солідну грошову пожертву українському самоврядуванню на зведення іншого пам'ятника Шевченку. Не дивлячись на те, що життєвий шлях Маркіяна Когута був багатим на різноманітні події, найбільшим досягненням у своєму житті він вважає організацію туристичного туру канадських українців на церемонію відкриття пам'ятника Шевченку у Вашингтоні 1964 року. Пан Маркіян зарезервував у готелях столиці США понад 8 тисяч місць, спорядив з Торонто 3 літаки, 4 пасажирські потяги, 78 автобусів плюс велику колонну легкових авто. У 1971 році йому випала нова велика справа. Компанія Маркіяна Когута «Blur Travel» організувала новий тур північноамериканських українців. На цей раз більше ніж півтисячі авіапасажирів вилетіли трьома літаками до Буенос-Айреса, столиці Аргентини, де було відкрито, за словами пана Маркіяна, один із найгарніших пам'ятників Тарасові Шевченку у світі. У професійному активі цієї людини є також організація душпастирського турне навколо світу українського патріарха Йосипа Сліпого. З ним Маркіян Когут двічі обігнув земну кулю. Фірма «Когута» брала участь у влаштуванні великої поїздки українських прочан на церемонію посвячення храму Святої Софії у Римі 1969 року. Оцінюючи справу угорських українців, Маркіян Когут, зокрема, сказав: «Маєте добре керівництво, яке робить гарну справу. Мені тим більше радісно це бачити, бо після війни я не міг знайти в Будапешті жодних українців».
Я відчуваю частиною тої вашої організації, бо я тут жив, правда, не в таким часі, як ви, але я тішуся вашим щастям, що ви вже можете бути з собою. Я не міг бути з собою»,
сказав Маркіян Когут, український підприємець з Канади. Василь Плоскіна, для Радіо Свобода, Будапешт.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами, якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Передача «Сім днів демократії» добігла кінця. З вами, шановні слухачі, прощається її укладач і ведуча Людмила Литовченко. Бувайте здорові і добрих вам вихідних!